Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Acestea fiind spuse, vă cer acum să deschideți Biblia în prima Evanghelie, la capitolul 20. Evanghelia după Matei, capitolul 20. Vom citi împreună despre cererea fiilor lui Zebedei, versetele de la 20 la 28. Citim textul acesta ca pe cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare în numele Domnului Iisus. Matei, capitolul 20, de la versetul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și unul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au răspuns ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Până aici cuvântul Domnului, scumpii mei, ocupați-vă locurile. Astăzi este 15 mai 2011 și având în vedere evenimentul adunării generale de seara, perspectiva alegerii membrilor de comitet, dar nu numai, și o mentalitate biblică despre conducere, aș vrea astăzi să predic despre unicitatea conducerii spirituale. Unicitatea conducerii spirituale. Opinia mea personală este că principiile conducerii spirituale care trebuie să guverneze conducerea slujitoare din casa lui Dumnezeu este ideal să fie aplicate în orice formă de conducere. În familie, în școli, în societate, în companii profesionale și oriunde există un grup de oameni. Diferența dintre succes și faliment în mijlocul unui grup de oameni o face conducerea. Adevărata conducere este determinată de măsura în care conducătorul se dăruiește altora, nu de măsura în care el încearcă să-i constrângă pe alții. Asta nu este conducere. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre definiția conducerii. Conducerea spirituală este unică prin faptul că are un model ceresc. Conducătorul spiritual este persoana care nu-și dorește dintr-o ambiție personală conducerea, dar fiind constrâns de chemarea lui Dumnezeu, își asumă o anumită responsabilitate de slujire. Omul dominat de ambiție nu poate conduce. El se descalifică prin motivația lui greșită. Un lider poate avea scopuri onorabile, dar tot atât de bine poate avea o dorință de a-i manipula pe oameni pentru a-și satisface propriile ambiții. Liderul va influența în mare măsură pe oamenii pe care el îi conduce, ori în bine, ori în rău. Influența unui lider niciodată nu va fi inexistentă, va fi ori bună, ori rea. Conducătorul spiritual nu-și va permite niciodată să stăpânească peste turma lui Dumnezeu, ci o va sluji cu modestie, cu respect, până când va înțelege că Dumnezeu alege o altă persoană care să conducă în locul lui. Primul obiectiv al unei persoane chemate să conducă este acela de a se asigura că are scopuri comune cu oamenii pe care dorește să-i conducă. De aceea nimeni nu poate conduce fără ca să fie acceptat în conducere. Nu există conducător care să aibă dreptul să conducă un grup de oameni pe care oamenii nu-l vor. De aceea este neapărat ca oamenii să spună dacă îl vor sau nu. Și după ce îl vor, conducătorul trebuie să se asigure că are scopuri comune cu oamenii pe care îi conduce. Altfel va fi un conflict permanent și influența de care vă vorbeam va fi negativă. Președintele Truman spunea: conducătorul este persoana care are abilitatea să-i determine pe alții să facă ce nu vor și mai apoi are abilitatea să-i facă pe oamenii care fac ce nu vor să le placă ce fac. Asta este definiția conducerii. Asta este definiția influenței, pentru că de fapt conducere înseamnă influență. Domnul Iisus ne conduce pe noi prin influența pe care o are asupra noastră. Biblia ne conduce pe noi prin influența care o are asupra noastră. Poliția ne conduce pe noi prin influența pe care o are asupra noastră. Nu există conducere în afara influenței. Atât aș pot conduce părinții copiii câtă influența au asupra lor. Poți conduce un copil asupra căruia nu mai ai influență? Nu. Spune-i să vină la 11 acasă. Dacă n-ai influență asupra lui, el nu vrea. Și n-ai o atitudine de conducere, ci dimpotrivă. Un mare teolog contemporan, recunoscut de cei care citesc cărți teologice, Tozer, spune: conducătorul este omul care nu-și dorește conducerea într-un mod al ambiției personale, dar constrâns de Dumnezeu. Înțelegând chemarea lui Dumnezeu, el acceptă o formă de slujire. Repet afirmația aceasta. Atunci când vorbim despre conducere, vorbim despre un lucru vărsat ca și subiectul dragostea. Dacă predici despre dragoste, predici despre ceva ce nu are început și sfârșit. Dacă predici despre conducere, este aproape la fel. Conducerea este un subiect extrem de complex, de divers. Care este modelul conducerii? Cea mai mare și cea mai serioasă problemă cu care se confruntă conducerea este problema autorității. Care este sursa autorității în conducere? Care sunt limitele autorității în conducere? Care este scopul conducerii? Grecii antici, care au influențat lumea până la noi, au considerat că sursa de autoritate este statul, care delegă autoritatea. Dacă statul nu te delegă, nu ai autoritate. Astăzi, în America, este mentalitatea de 100% care conduce în mod special generația tânără. Generația tânără nu ține cont de familie, ține cont de stat. Copiii noștri nu sunt conduși de familiile lor. Eu nu vorbesc de copiii emigranților români, ci vorbesc de tinerii din America. Mentalitatea lor este că trebuie să fie conduși de stat. Asta înseamnă mass media, înseamnă școală, înseamnă factorii de influență socială. Pentru că familia este pe locul 200. Și aceasta este o moștenire a macedonienilor. Privind în Noul Testament la Hristos, înțelegem că Biblia este sursa de autoritate pe care Dumnezeu o oferă oamenilor pe care i-a chemat și pe care îi împuternicește să lucreze. Privindu-L pe Domnul Noul Testament, înțelegem că El a impus un model de slujire care este unic, de aceea am numit predica mea unicitatea conducerii spirituale. Când Dumnezeu vorbește despre oamenii Lui în istorie, spune: Moise, robul meu. Nu spune Moise, liderul meu, Moise, conducătorul meu. Nu, spune Moise, robul meu. Oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu sunt robi. Hristos a înnobilat semnificația acestui cuvânt, atunci când a fost prezentat de Dumnezeu în calitate de mântuitor care urmează să vină pe pământ, drept rob. Isaia 42, primele patru versete. Iată robul meu pe care îl sprijin, spunea Dumnezeu despre Domnul Iisus. Care este caracteristica robului? Dependența. 2. Alesul în care își găsește plăcerea sufletul meu. Aprobarea. 3. Am pus Duhul meu peste el. Ungerea, împuternicirea. El va vesti neamurilor judecata, slujirea. Dumnezeu nu cheamă un om decât pentru a-l instrui și pentru a-l trimite. Veniți la mine, învățați de la mine, acum duceți-vă și faceți. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu va face să se audă pe ulițe vocea lui. Decență, în slujire există decență. Cel mai înalt funcționar din lumea aceasta, cu cea mai frumoasă cravată și cu cel mai frumos costum, nu se poate ridica niciodată la nivelul excelenței la care se ridică slujitorii regelui regilor, împăratului împăraților Iisus Hristos. Și acum nu fac comparație de cravată sau de costum, ci fac comparație de demnitate, de onoare și de privilegiu, de măreție. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care va arde nu-l va stinge. Milă! Iată dar când Dumnezeu Tatăl îl prezintă pe Hristos să vină în lumea noastră ca slujitor, îl numește rob. Cum ne putem numi noi? Cel mult robi. Să fii rob al lui Dumnezeu este o mare performanță. Citind în Isaia 42, înțelegem că aceste caracteristici care definesc pe robul lui Dumnezeu sunt 1. Dependență, dependență de Dumnezeu. Altfel nu ești rob, ești privat, ești independent. Nu lucrezi pentru el, lucrezi pentru tine. Dependență, aprobare, ungere, slujire, decență și milă. Asta spune Dumnezeu despre robul Iisus Hristos, cu care mă gândesc că ne place să ne asemănăm, ne place să-l copiem, să-l imităm. Altfel o să imităm lideri contemporani, care sunt plini de mușchi, plini de diplome, plini de bodyguards. Ucenicii Domnului au fost așa de departe de modelul acesta ceresc și n-au înțeles principiul de rob, încât mama celor mai buni ucenici au mers la Domnul Iisus Hristos și nu numai că nu a înțeles ce înseamnă să fii rob, dar a vrut să-i facă șefi, ocupând portofoliile din stânga și din dreapta și zicând așa: cele două scaune din stânga și din dreapta, te rog frumos să le păstrezi pentru băieții mei. Și astăzi avem în adunare moștenire de genul acesta. În sine dorința mamei nu-i rea, dar dacă obișnuiești un copil că el trebuie să fie la stânga și la dreapta Domnului, să știi că va fi foarte supărăcios, va fi foarte mofturos, va avea un complex teribil de superioritate și mereu se va supăra, începând cu Bethany Land, până când va ajunge adult în biserică, că nu se face cum vrea el și cum îi place lui. Trăim într-o lume în care trebuie să știm că locurile de la stânga și la dreapta sunt ocupate de alți oameni mai bravi decât noi, mai robi decât noi. De aceea Domnul Iisus le explică principiul pe care l-am citit și el spune: voi ați văzut modelul de conducere din lume, unde împărații domnesc cu asuprire peste supuși. Între voi să nu fie așa, la voi să fie invers. Împăratul să slujească, iar ceilalți să fie slujiți. Unde ați mai auzit așa ceva? Aș vrea să spun două, trei vorbe despre calitățile conducătorilor. Un slujitor al bisericii este cineva care a fost recunoscut în mod public ca având dreptul și responsabilitatea să împlinească anumite slujiri în biserica respectivă, având acceptul marii majorități a membrilor componenți. Nu poate nimeni să slujească o biserică împotriva refuzului bisericii. Nimeni. Autoritatea și chemarea pe care Dumnezeu o dă unui om trebuie neapărat confirmată de oamenii slujiți. Altfel, omul acela nu poate să slujească. Altfel este un abuz. Abilitatea conducătorului trebuie să fie și nu se limitează la câteva lucruri pe care eu le spun. 1. Să nu se împotmolească în detalii. Conducătorul care se va împotmoli în detalii va neglija lucrurile importante. 2. Să nu fie îngust. Nu el hotărăște lucrul acesta. El trebuie să fie un om serios și dedicat. El trebuie să fie la fel ca Domnului și la fel ca apostolii Domnului. Să nu fie plin de sine, ci să fie un om modest, un om echilibrat, un om smerit. Să știe cum să reacționeze și cum să selecteze oamenii pentru slujire. Nu pe bază de rudenie, nu pe bază de prietenie. Noi avem dreptul să ne împrietenim din adunare cu cine se potrivește cu noi, în funcție de anumiți factori personali. Dar prietenia nu are legătură cu slujirea. Când un conducător selectează oameni, el trebuie să selecteze oameni care au chemarea lui Dumnezeu, oameni pe care oameni care sunt văzuți și de biserică ca având chemarea lui Dumnezeu. Este imposibil cineva să aibă chemarea și frații să nu-l vadă. Dacă frații nu-l văd, foarte probabil că nu are. Să fie capabil să ia decizii clare, nu confuze. Să inspire încredere, nu incertitudine, nu îndoială. Să fie un om care e ușor de urmat. Urcați-vă în mașina unui tânăr care are 2-3 turbo pe motor și o să vedeți că vreți să vă dați jos la primul semafor, că nu vă simțiți în siguranță. Pleacă scârțind roțile, oprește scârțind roțile. Niciunul trecut de 40 de ani nu se va simți confortabil în mașina aia, mai ales o femeie, o doamnă. De ce? Pentru că stilul ăla de conducere nu ți inspiră încredere. Te expune prea mult. Niciunul dintre noi nu vrem să urmăm o persoană care are poziția de conducător, dar o persoană care nu ne inspiră încredere, nu suntem liniștiți. Dimpotrivă, suntem foarte agitați, pentru că nu avem încredere în felul în care conduce. Trebuie să ai încredere în persoana care conduce. De aceea felul în care conduce e determinat de personalitatea lui. Care sunt principiile conducătorului? Primul dintre ele este o atitudine de slujire. Niciun om nu poate sluji niște oameni pe care nu iubește, pe care nu iartă și pe care nu acceptă. Niciunul dintre dumneavoastră nu știți de acolo cum este aici. După cum eu nu știu cum este să naști, doar mi-a povestit Carmen. Sunt lucruri în viață care le putem înțelege intelectual, citind în cărți, dar înțelegerea este extrem de limitată și este o înțelegere care vine în urma experienței. Înțelegerea aceea este o înțelegere profundă. De aceea oamenii mai în vârstă au experiența aceasta și trebuie să se bucure de ea, nu trebuie să se întristeze de suferință, de îmbătrânire și de perspectiva plecării acasă. Persoana care vrea să conducă trebuie să fie sigură că o să-i poată suporta, o să-i poată iubi și o să-i poată ierta pe oamenii pe care îi slujește, că uneori lucrul acesta este vecin cu imposibilul. Hristos a spus să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dimpotrivă, s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a dezbrăcat. De ce s-a dezbrăcat? De ce trebuia să se dezbrace? A luat un chip de rob, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și o moarte crudă pe cruce. Ei, gândul ăsta să-l aveți în voi, toți cei care aveți privilegiu să conduceți slujind. Dacă nu veți putea să iertați și nu veți putea să iubiți și să îngăduiți și să treceți peste toate ofensele, peste toate nedreptățile, în sală nu există criterii, aici există criterii. Ca să ajungi acolo, criteriile de calificare sunt absolut minime, aici sunt absolut maxime. Al doilea principiu este cultura și tradiția, nu sunt scriptură. Fiecare națiune, fiecare biserică, fiecare familie, fiecare om are o anumită cultură și o anumită tradiție, care este specifică stilului lui de viață și contextului în care a trăit. Atunci când ajungi conducător, nu ai dreptul să spui celor pe care îi conduci lucruri care sunt încredințări personale, pentru că nu este compania mea. Eu sunt aici un slujitor care conduce pentru o vreme, de aceea am obligația să spun regulile puse de șeful meu. Iar regulile puse de șeful meu nu sunt în mintea lui bunica, nici a mea, nici a dumitale, sunt în scripturi. De aceea nici cultura, nici tradiția, ci doar Biblia hotărăște cum trebuie să conduci. În afara acestei cărți, Dumnezeu nu există. În sensul că dacă nu mai e Biblie, unde-i Dumnezeu? Cum e Dumnezeu? Dumnezeu e cum vrem fiecare dintre noi. Dar când așezăm Biblia între noi, dintr-o dată Dumnezeu devine bine conturat. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Iartă, dar este și drept. Și așa mai departe. În prezența Bibliei, Dumnezeu devine Dumnezeu cunoscut. În absența Bibliei, fiecare face din Dumnezeu ce-i place lui. Și cum a moștenit de la bunica și cum bănuiește și cum îi se potrivește, așa e Dumnezeu pentru el. Cine vrea să conducă, trebuie să se îngrijească de lucrurile astea. Orice concept folosit de un conducător care mută atenția de la slujire la poziție și de la modestie la popularitate este un mare păcat pe care Dumnezeu îl va judeca și îl va pedepsi. Nu poziția e importantă, slujirea este importantă. Nu popularitatea este importantă, smerenia este importantă. Hristos, când a venit pe pământ, oamenii care l-au cunoscut, au cunoscut smerenia lui. Adică nu a făcut caz de puterea pe care i-o dătea slujirea. Avea pistol, dar n-a împușcat pe nimeni. Avea sabie, dar n-a tăiat pe nimeni. Nu-i mare lucru să nu împuși pe nimeni când n-ai pistol. Mare lucru e să nu împuști când îl ai și ai și buzunarul plin de gloanțe, dar nu tragi. Asta este smerenie, este echilibru, este înțelepciune, este cumpătare. Calitatea slujirii nu trebuie evaluată după pragmatismul omenesc și nici după așteptările oamenilor, că fiecare așteaptă să-i dai mai multă atenție decât celorlalți. Calitatea slujirii trebuie corectată după sfințenia pe care Dumnezeu o cere. Sunt companii de cauciucuri care fac cauciucuri, sunt companii de pâine care fac pâine, sunt companii de costume care fac costume. Biserica nu face nici cauciucuri, nici pâine, nici costume. Rolul acestui loc este să producă oameni sfinți. De aceea tot ce se întâmplă aici trebuie să aibă drept produs finit. Sfințenia, neprihănirea, corectarea, asemănarea cu Iisus Hristos. Tot ce se întâmplă aici trebuie să ducă acolo. Un al treilea lucru pe care vreau să-l spun este compatibilitatea între a ști, a face și a fi. Nu-i poți conduce pe alții decât dacă știi unde vrei să mergi. Și nu poți să-i duci pe alții acolo unde tu nu ești. Nu-i poți conduce pe alții decât numai dacă știi unde vrei să-i duci. Și oamenii simt dacă știi sau nu știi unde să-i duci. Și nu-i poți duce pe alții acolo unde tu însuți nu ești. Al patrulea principiu, manipularea este interzisă. Deși este ideal să influențezi pozitiv pe oameni, că asta înseamnă conducere, să le influențezi pozitiv comportamentul, viața, nu este corect și permis să-i manipulezi pe oameni ținându-i sub control, oricât de bine intenționat ai fi. Unul singur este stăpân, Dumnezeu, ceilalți sunt robi. E adevărat că există tot felul de categorii de robi, dar niciun rob nu are dreptul să-i manipuleze alți robi și nici să-i controleze. Lucrul acesta este absolut interzis. Singurul care are dreptul să facă lucrul acesta este doar stăpânul. 5. Conducerea trebuie făcută în smerenie. Un angajat primește acceptul stăpânului în slujire
atâta timp cât refuză mândria, autosuficiența, infailibilitatea. Infailibil înseamnă fără greșeală, adică părerea lui despre el că el nu greșește. El este super om, el nu greșește niciodată. Sau indispensabilitatea, adică nu se poate fără el. Fără oricine se poate. Fără cel mai abil dintre noi se poate, fără unul singur nu se poate. Fără Dumnezeul cerului și al pământului. Dacă autoritatea unui conducător spiritual, dacă autoritatea unui angajat este să fure din slava stăpânului, ăla nu-i slujitor, e hoț, el aduce prejudicii companiei lui Dumnezeu, adică a împărăției cerurilor. Interzicerea excesului de autoritate, care se numește autoritativitate. Manipularea prin orice mijloace este împotriva modelului pe care ni l-a adus Hristos. Dacă autoritatea unui conducător spiritual nu este recunoscută de oameni, înseamnă că ea nu există. Eu nu vă pot reproșa, un conducător nu vă poate reproșa că nu-i vedeți autoritatea, pentru că dacă nu o vedeți, foarte probabil că nu există, iar dacă o vedeți, atunci el nu va fi pus în situația jenantă să vă aducă aminte că el are o autoritate pe care i-a dat-o Dumnezeu și pe care dumneavoastră ați confirmat-o. Diseară noi avem posibilitatea să confirmăm ce fel de oameni vom fi noi 4 ani când vom contesta oamenii pe care noi îi alegem cu mâna noastră. Evident, probabil că nu va fi un vot de 100%, dar cine ești dumneata să te ridici împotriva la majoritate? Și a lui Dumnezeu, care îngăduie un fir de păr să nu cadă fără ca să spună el da. Cine te conduce aici? Decât invidia, mândria, gelozia și alte lucruri asemănătoare. Tocmai de aceea organizăm periodic situații în care frăția se strânge și fiecare între el și Dumnezeu pune da sau nu. Este între mine și Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să oblige pe cineva să facă ceva. Nimeni, absolut nimeni. Fiecare are libertatea 100% să facă așa cum crede că este bine. Este dreptul fiecărui membru al unui grup de oameni, al unei comunități, al unei biserici locale. Spre exemplu, adunarea noastră de diseară. Dar nu numai. Relații bazate pe încredere, încă un principiu al conducătorului. Mântuitorul, știind că oamenii sunt porniți spre invidie, spre concurență, le-a poruncit concurență nesănătoasă, că concurența e bună dacă e sănătoasă. Le-a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți unii pe alții. Observați, frați și surori, că iubirea este o atitudine vizibilă a unui conducător. Spunea Hristos, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Acum, probabil că trebuie să spunem și următorul lucru, dragostea nu-i slăbiciune. Dacă un tată are un principiu, copilul sub 5 ani nu are voie să aibă cuțit în mână. Nu va fi o dovadă de dragoste din partea lui că la insistențele copilului dă cuțitul, ci va fi o dovadă de slăbiciune. Ăla nu-i tată conștient, ci este într-o oarecare măsură iresponsabil. Nu este lipsă de dragoste dacă un conducător nu se lasă împins unde vrem noi să-l împingem. După cum nu e o dovadă de iubire dacă un tată îi ascute bine cuțitul copilului și sub vârsta de 5 ani îl dă, că îl iubește pe micuțul, nu-l iubește, îi pune viața în risc. Nu trebuie confundată dragostea cu slăbiciunea. Dragostea are fermitate, are direcție. Dumnezeu ne iubește, dar asta nu înseamnă că umple raiul cu păcătoși. Nu, 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 să nu credeți asta, că e împotriva Evangheliei. Și mai bine ca Dumnezeu nu iubește nimeni, dragostea nu-i slăbiciune. Dragostea este respectarea regulilor, dragostea este acceptarea oamenilor, este iertarea lor, este îngăduirea lor, este o atitudine de prietenie față de ei, dar nu-i manipulare, nici slăbiciune și nici compromis. Încă un principiu, responsabilitate spirituală. Niciun conducător și nici un membru din biserică nu este deasupra obligației de a da socoteală celorlalți. Nimeni. Dacă cineva nu vrea să dea socoteală grupului de oameni în care este, el își pierde calitatea de a mai fi membru între oamenii aceia. Sunt persoane care nu vor să dea socoteală la nimeni, dar în același timp pretind că sunt membri. Dacă copilul dumitale ți-ar spune atunci când îl chemi să stai de vorbă, nu stau de vorbă cu tine, ar mai fi un membru din familie? La fel zice și vecinul, nu stau de vorbă cu tine. Care e diferența între copilul care doarme la dumneata în casă și vecinul? Niciuna. Un copil are obligația să dea socoteală. Soțul are obligația să dea socoteală. Dacă îl întreabă soția unde ai fost și spune ce te interesează pe tine, cât de soț e ăsta? Ăsta e poștașul casei, nu-i soțul. De la primul conducător până la ultimul membru, cine vrea să facă parte din grupul ăsta de oameni, trebuie să-și asume obligația să dea socoteală. Dacă nu vrea să dea socoteală, își pierde dreptul de a mai face parte din grupul ăla de oameni. Ăsta este un principiu care vine de la Adam până la noi. În secolul 21 ar trebui ca să fie acceptat. Multiplicarea conducerii este unul dintre ultimile principii pe care vreau să le spun. Pavel îi spunea lui Timotei, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, dă la alții și asigură-i că ei la rândul lor trebuie să dea la alții, frați și surori. Nu vreau să devin atât de direct cât ar trebui, din motive ușor de înțeles, dar nici nu vreau să vorbesc vorbe fără înțeles ca nu cumva să se supere cineva pe mine. Vreau să spun următorul lucru. În calitate de conducător trebuie să ai un mare curaj și să-ți asumi un mare risc ca să-i promovezi pe alții. Cel mai bine este să îi îndepărtezi pe toți ca nu cumva să pună cineva în pericol poziția ta. Dar Hristos nu ne-a învățat așa, că asta nu e moștenirea lui mama, să nu se atingă nimeni de ea. Eu sunt aici pentru un an, pentru 4, pentru 8, pentru 12, pentru 16, Dumnezeu știe pentru cât. Pavel a spus așa, crește-i pe alții și spune-le și ei să crească pe alții. Multiplicarea este un principiu. Dacă oamenii ăștia doi n-ar fi făcut un copilaș pe care să-l aducă înaintea Domnului, în ce fel s-ar fi multiplicat? Dacă nicio familie n-ar mai naște copii, ce s-ar întâmpla cu viitorul umanității, cu perpetuarea speciei umane? Noi vrem să avem predicatori în biserică. Îmi permiteți să vă pun o întrebare? Cine îi instruiește? Îmi veți spune Dumnezeu? Aș putea să vă răspund, dar prefer să nu răspund. Avem nevoie de dirijori desăvârșiți în adunare. Avem nevoie de formații care atunci când cântă să ni se umple inima de bucurie pentru că cântă superb. Dar întrebarea care vine e următoarea. Cine îi formează? Dumnezeu, evident, le dă concursul la toți. Dumnezeu dă înțelepciune, Dumnezeu dă darul oamenilor. Dar poate cineva să-mi spună că instruirea, ucenicizarea, desăvârșirea nu sunt lucruri pe care le facem noi înșine? În ce măsură biserica noastră are viziunea multiplicării? E riscantă. Pentru cine e riscantă? Ce vrem să ne protejăm? Mediocritatea? N-avem ce să protejăm, pentru că omul nu are decât ce-i dă Dumnezeu. Eu nu pot să stau aici decât atât cât vrea cel preanalt. Și peste voința lui nu se trece nici în plus, nu se trece nici în minus. Pentru că Dumnezeu conduce istoria, nu oamenii. Noi trebuie să ne investim în copiii ăștia. Trebuie să avem îndrăzneala să învățăm să predice, să conducă. Nu avem de ce să ne fie frică că ne ia locul. Dimpotrivă, dacă va fi un om pocăit, te va respecta până când te va chema stăpânul acasă și peste tot va spune că a avut un mentor care a știut să investească în el și să-l formeze, să nu-l lase în nisip, ci dimpotrivă să-l pregătească pentru împărăția cerurilor. Scumpă biserică, rolul nostru atunci când ne întâlnim este să ne rugăm. De fapt, scopul este pocăința. Dar dumneavoastră știți că acest scop în biserică se concretizează în niște servicii divine. Serviciile acestea divine au niște pastori care vorbesc de la microfon. au niște învățători care predică Evanghelia sau evangheliști. De asemenea, noi cântăm în timpul acestor servicii divine. Cântările astea le cântă niște grupuri, le cântă niște formații. Formațiile astea au niște dirijori, ei folosesc niște instrumente. Instrumentele astea sunt reglate de niște oameni. Ei, există un șir întreg, o rețea întreagă de oameni. Cum vom reuși noi să ridicăm performanța acestor oameni pentru ca slujirea lor, pe lângă faptul că e duhovnicească, să fie cât mai calitativă și din punct de vedere estetic și academic? În ce fel vom reuși noi să-i ținem pe oamenii ăștia în relație, în ciuda încordărilor care apar între ei uneori? Încordările sunt normale și între noi și soțiile noastre apar încordări. Dar cum le depășim? Știm să iertăm? Se vede. Știm să iubim? Se vede. Știm să rămânem în unitate în ciuda încordărilor? Se vede. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu putem trăi altfel decât acceptându-ne unii pe alții, iubindu-ne unii pe alții, iertându-ne unii pe alții și rămânând în unitate. Aveți o altă sugestie? Să rămânem acasă nu e o soluție. Să ne mutăm la altă biserică și acolo e păstor, și acolo e dirijor, și acolo e sistem de sunet, și acolo sunt frați și surori, și acolo sunt oameni ca și la Betania. Pe unde te duci, vei întâlni oameni nedesăvârșiți ca dumneata și ca mine. Soluția este să ne pocăim. Soluția este să avem o conducere spirituală. Singura conducere spirituală din lume este conducerea slujitoare. Moise, un om luminat, instruit și binecuvântat, n-a putut să vadă Canaanul ceresc datorită la câteva mii, la câteva milioane de sclavi care i-au făcut viața amară. Și omul acela le-a slujit, i-a iubit, i-a condus, i-a învățat, le-a repetat legile Domnului. Dar Moise a avut un ucenic. Și tot la fel întâlnim toate paralelele de Ilie, Elisei, Domnul, ucenicii, Pavel, Timotei și ceilalți. Noi suntem foarte afectați de stilul de conducere, de management lumesc, unde succesul ne orbește. Dar succesul nu este primul lucru care ar trebui să-l producă biserica. Biserica nu trebuie să producă succes, pentru că ea lucrează cu voluntari. Biserica trebuie să producă sfințenie, adorare la adresa lui Dumnezeu și închinare. Vă chem astăzi pe fiecare dintre dumneavoastră oameni care nu în fața mea, eu sunt doar liderul bisericii pentru o vreme, ci în fața lui Dumnezeu care este Tatăl nostru și ne cunoaște inima, să stăm înaintea Lui cu discernământ, cu responsabilitate și inclusiv diseară, dar nu numai diseară, să înțelegem următorul lucru. Avem dreptul să scriem ce credem că reprezintă voia lui Dumnezeu și interesele lui Dumnezeu. Atât. N-are importanță ce ne place nouă. Important este ce îi place Stăpânului. Încercați fiecare dintre dumneavoastră să identificați ce îi place Stăpânului și ce credeți că îi place. Simțiți-vă liber 100%, indiferent dacă cuiva îi place sau nu îi place, să puneți pe hârtie lucrul acela. Dar să vă aduceți aminte și de următorul. Într-o zi, cel cu ochii ca para focului, care știe tot ce facem, ne va întreba de ce nu am făcut ce am știut că este bine. Dragii mei, la aceasta suntem chemați și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă cer să avem un ultim moment de rugăciune cu care să încheiem și serviciul divin, să ne liniștim inima, să ne punem la îndemâna Domnului și să mai primim încă o dată confirmarea Stăpânului prin faptul că El ne va șopti ce trebuie să facem. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!